Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š. A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno se
kaže. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju, samo da im ne presuši to vrelo lepih snova. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 499. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 484. put u reči, otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje, 205. put, okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazna ružičasta budućnost.
Between the devil and the deep blue sea, between a rock and a carbonized tree, and everyone quiet as a laser spy. We'll be right back.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović se danas bavi nadžakbabama i pijanicama.
I ovog petka putovaćemo u svet frazeologije srpskog jezika, nastojeći da otkrijemo skriveno značenje i smisao nekih neobičnih izraza koje svakodnevno upotrebljavamo, a da se praktično nikad ne upitamo zašto se nešto baš tako kaže. Kao i prethodnih nekoliko nedelja, i danas ćemo začeprkati ispod sintagmi i konstrukcija, čija okamenjena forma skriva zanimljive priče o našoj kulturi i tradicionalnom sistemu vrednosti i pokazuje kako oni predstavljaju nekada simbol određenog postupka ili načina ponašanja, ali i priče o nekim zaboravljenim predmetima koji su obeležili jedno doba. Na samom početku današnjeg druženja reći ćemo nešto o nadžakbabi. Svako od nas se više puta našao u situaciji da mu neki džangrizavi poznanik posve neočekivano, s vremena na vrijeme, održi bukvicu kako je nešto što radimo iz ovog ili onog razloga loše. Siguran sam da ste i vi prvih nekoliko puta silno brinuli, razmišljali, pitali se i preispitivali je li on, odnosno ona, u pravu. A onda ste, nadam se, shvatili da ima ljudi kojima se prosto ne može ugoditi. To vam je u našoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu čitava plejada ogorčenih muških i ženskih, starijih i mlađih nadžakbaba, koje prije podne mrze sebe, a popodne čitav svet, i kojima je vazda neko zbog nečega kriv. Svi ih znamo, ostaje samo da se pitamo zašto ih zovemo baš nadžakbabama. Odgovor na to pitanje daje nam i ovog puta veliki akademijin tezaurus, rečnik Sanu, koji beleži odrednicu nadžakbaba i definiše je na sledeći način. Zla, džendrljiva, svadljiva osoba. Uopšte zla, rđava osoba, obično ženska. A isti rečnik neposredno prije nadžakbabe beleži i reč nadžak, koja će nam umnogome rasvjetliti zašto svako džangrizalo, bez obzira na pol i godine, u srpskom jeziku može biti baš nadžakbaba. Prema rečniku Sanu, nadžak je imenica turskog porekla i označava vrstu starinskog hladnog oružja na dugoj držci, koje s jedne strane ima sečivo u vidu sekire, a s druge čekić ili uši. Ovaj turcizam zabeležen je prvi put još u prvom srpskom rečniku, Vukovom rječniku iz 1818. godine, a autor rečnika prvi put ovako objašnjava o kakvom se predmetu radi. Nadžak je s jedne strane kao mala sjekirica, a s druge strane ima dugačke uši. I u poznatoj narodnoj pesmi Početak bune protiv Dahija, koju je Vuk svrstao u svoju četvrtu zbirku među pesme novijih vremena o vojevanju za slobodu, nalazimo u jednom stihu reč nadžak. Da vas podsjetim, beogradske Dahije okupile su se pod Nebojša kulom na Kalemegdanu, kako narodni pevač kaže, da gledaju nebeske prilike, što će njima biti do pošljetka. I tada je svaki od njih sedmorice, kao predskazanje, ugledao u staklenoj tepsi svoj obezglavljeni odraz. Kad to viđe sve sedam Dahija, potegoše nadžak od čelika, te razbiše od stakla tepsiju, baciše je niz bijelu kulu. Na osnovu stihova čini se da je nadžak u to vrijeme predstavljao uobičajeno oružje, poput recimo buzdovana. Potvrdu za ovo značenje nalazimo i u jednoj zbirci riječi iz Čajetine, sačuvanoj u okviru građe za rečnik Sanu, u kojoj nepoznati autor kaže sledeće. Nadžak je vrsta oružja, kao željezni čekić, čiji je jedan kraj šiljat, a drugi debeo i jajasto ispupčen. Nošen je na štapu od podebljeg drenovog drveta. Vremenom je nadžak, budući sličnog oblika, počeo u raznim krajevima označavati i razne druge alatke. Na primjer, u zapadnoj Srbiji vrstu manje starinske sekire, zatim u Bosni vrstu čekića, čiji je jedan kraj zatupast i četvrtast, a drugi kljunast i povijen. A u Bačkoj, alatku u obliku trouglaste lopatice za čišćenje naćava od ostataka testa. Ubojita oštrica koju je ovo tursko oružje imalo poslužila je kao motivacija da se reč nađak počne upotrebljavati figurativno da označi vlast, vladavinu, odnosno razne vrste nasilja, tiraniju. Tako Kočićev Simeun Đak, pored rakijskog kazana, pripoveda da se nešto zbilo za sultanova nađaka. Dok Jaša Prodanović u Istoriji političkih stranaka kaže da su Buđa i Nađak predstavljali glavno političko oruđe liberalne stranke, jer su pojedini građani u zemlji mučki napadani i tučeni od plaćenih režimskih najamnika. Sva nas ova značenja dovode do posljednje, posve neobične metaforičke upotrebe lekseme Nađak, koju rečnik Sanu beleži pod četiri. Zla, džendrljiva osoba, osobe nezgodne naravi, Nađak baba. Tako Miroslav Nikolić u Gorobilju u okolini Užica beleži ekspresivan primjer. Što se oženi nakim Nađakom, kumim te Bogom. Sva je prilika da je turcizam Nađak najpre počeo samostalno da se upotrebljava u značenju džangrizava, brbljiva osoba nezgodne naravi, zvocalo, a da se vremenom počeo javljati u spoju sa imenicom baba, pretpostavljamo kao odraz kolektivnog uverenja koje gajimo, da su stari ljudi obično džangrizavi, svadivi, pa rečima seku, kao Nađakom.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića. 1771. Srbija ostala je kratkih rukava, ali sreća što je kratke pameti, pa i ne primećuje.
Oh, ma poupée, tu sais que tu me plais. J'aime la couleur de tes os. Même si t'as pas de peau, je te trouve jo-jo-jo. Je te trouve jolie, tu brilles dans la nuit. J'ai un grand tombeau tout au fond de l'allée. J'ai même la stéréo, des disques de reggae. Pas de problème de voisin. Y'a que moi qui est zinzin, je suis un mort vivant. La lune va bientôt briller, ça sent la bonne soirée. Et je te chanterai la Scarlet Blues. Les squelettes, c'est pas des zombies, ils aiment bien faire la fête toutes les nuits, nuits, nuits. Y'a vraiment que les chiens pour leur causer des ennuis. Y'a de quoi faire un festin. Dépêche-toi en chemin, viens direct au caveau. Je chauffe le cercueil, je branche la sono. Je prépare les gris, gris, gris. Je vais faire l'apéro car je suis mort de soif. La lune va bientôt briller. Je sais qu'on va s'éclater. And I will play for you the Scarlet Blues. Oh, oh, oh. Bientôt briller, je sais qu'on va. se clarter et je te chanterai le Scarlet and Blue. Pendant toute ma vie, moi j'ai couru les femmes. Je croyais que vers la fin, j'avais perdu mon âme. Je me voyais en enfer et que c'était infâme. J'en étais mort de peur. La lune va bientôt briller. Je sais qu'on va s'exploser. Et je te chanterai le Skeleton Blue.
Evo nas opet na putu u reči, gde ovoga petka nastavljamo istraživanje porekla i značenja nekih ustaljenih izraza iz frazeološke riznice srpskog jezika. A pošto je već prohujala polovina oktobra, znate da je pred nama onaj hladniji, mračniji, ali slavskim okupljanjima, novogodišnjim veseljem ispunjen period godine. Epidemiološke prilike možda donekle ometaju već drugu sezonu velikih proslava, ali to vas ne sprečava da nekim lepim, važnim povodom nazdravite sa svojim bližnjima i dragim gostima. Uistinu, ne bi valjalo da u piću preterate, što izgleda u Srba nije nikakva retkost, ako je suditi po jednoj zanimljivoj grupi frazeologizama u srpskom jeziku. Po sredi su neobične poredbene konstrukcije i izrazi koje koristimo da na šaljiv način slikovito opišemo da je neko veoma pijan. Tako za potpuno pijanog čoveka, toliko pijanog da je na ivici besvesnog stanja, kažemo u našem jeziku da je pijan kao majka, kao zemlja, kao duga, kao smuk. Zatim pijan kao čep, kao letva, kao sekira, kao batina, kao klen, kao panj, kao ćuskija i ko zna kako još, samo što naši opisni rečnici još uvek ne beleže. Za neke od navedenih izraza moglo bi se pretpostaviti manje ili više logično objašnjenje. Tako će se recimo izraz pijan kao sekira upotrijebiti za onoga koji je od pića postao težak u hodu, u razmišljanju, dok je izraz pijan kao čep verovatno metonimijski zasnovan, pošto čepom zatvaramo flašu, on je u neposrednoj, egzistencijalnoj vezi sa samim pićem, to jest sadržajem flaše, koji ga nekada i zaliva. Jedan nam se pak spoj učinio kao posebno zanimljiv i vredan pažnje, jer predstavlja zajedničko leksičko nasljeđe brojnih evropskih jezika. Posredi je izraz mrtav pijan. Prema riječima frazeologa Dragane Mršević-Radović, okamenjeni spoj mrtav pijan označava čoveka koji se udrvenio, to jest onog koji od prevelikog pića izgubio osjećaje i gotovo dospe u besvesno stanje, te je nalik mrtvacu. Inače, u srpskom jeziku se pridev mrtav upotrebljava priloški u spojevima mrtav gladan, mrtav umoran, unoseći značenje u najvećoj meri, jako, veoma, preterano. Takvo značenje zabeležene je kao 14. u okviru odrednice mrtav u rečniku Sanu, a isti rečnik beleži i glagol mrtvosati se, u značenju teško se napiti, otupeti od pijanstva. Na sličan način izražava se stanje dubokog pijanstva i u drugim jezicima, na primjer u ruskom mjertvo napilsa, u slovenačkom do mertvega se je napil, ili u francuskom ivre mort, sve u značenju mrtav pijan. Postavlja se pitanje odakle vodi poreklo ova neobična frazeološka univerzalija, a odgovor na to pitanje donosi čuveni Littreov rečnik francuskog jezika s kraja 19. veka, u kome se značenje leksičkog spoja ivr mort, odnosno srpsko mrtav pijan, pripisuje Tantalu, junaku iz grčke mitologije. Tantal, Zevsov sin, odavao je smrtnicima tajne bogova i donosio im sa Olimpa božansko piće, ambroziju, zbog čega je bio osuđen na trostruke muke, da bude večno gladan, večno žedan i da živi u večitom strahu. Zevs je Tantala bacio u podzemni svet, osudivši ga da stoji u bistroj vodi do vrata, a svaki put kada bi Tantal pokušao da je pije, voda bi se povlačila i ostavljala ga žednog. Nad Tantalovom glavom visile su grane pune najlepših plodova voća, ali svaki put kada bi pokušao da ih ubere, one bi se podizale. Iznad glave mu je stalno bila ogromna stena, preteći poput Damoklovog mača da se surva na njega, zbog čega je on bio vazda uplašen. Otuda izraz Tantalove muke. Za našu današnju priču naročito je važna činjenica da je Tantal osuđen da trpi stalnu žeđ, premda se sam nalazi u vodi. Ovaj motiv nalazimo i kod antičkih pesnika Homera i Ovidija, a na osnovu priče o Tantalovim mukama nastala je još u antičko vrijeme poslovica čiju varijantu beleži još Đura Daničić u svojoj zbirci iz 1871. godine, i ona glasi: u vodi stati, a od žeđi umirati. Reći za Tantala da je večito žedan, a pritom mrtav pijan, samo je na izgled besmisleno, kako objašnjava Dragana Mršević. Ako bolje pogledamo, uvidjet ćemo da je u francuskom izrazu ivr mort, kao i u srpskom mrtav pijan, zapravo posrijedi posebno staro značenje prideva ivr, odnosno pijan, a to je značenje koje ove prideve semantički dovodi u vezu sa pridevima mokar, nakvašen, potopljen. Naime, još tezaurus Jugoslavenske akademije znanosti i umetnosti beleži pridev pijan u značenju napojen, nakvašen, suprotno od žedan. Tako pijan ili napojen u srpskom jeziku može biti svako onaj koji je pun, ispunjen nekakvom tečnošću. A ako se setimo maločas spomenutog priloškog značenja lekseme mrtav, postaje nam jasno da se spoj mrtav pijan u srpskom jeziku prvobitno upotrebljavao da kvalifikuje onoga koji je veoma izuzetno zasićen tečnošću, a tek kasnije ustalio se iza čoveka koji je preterao sa alkoholom. A ja vam za kraj toplo preporučujem da sebi ipak ne dopustite da se napijete kao smuk, kao zemlja, kao duga ili da, ne daj Bože, budete mrtvi pijani. I pozdravljam vas do sljedećeg petka, kada će nam putevi u reči otkriti neke nove frazeološke zanimljivosti.
I ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1772. Srbija, u kratkim crtama, uvek izvuče kraći kraj.
Java, qu'est-ce que tu fais là, entre les deux bras d'un accordéoniste? Faut pas gaspiller comme ça, avec tous les gars qui se prennent pour des artistes. Tu te ramènes et tu t'en vas, à l'envers, à l'endroit. Et tu miaules comme un chat, qui se bagnote sur les toits. Java, qu'est-ce que tu fais là, entre les deux bras d'un accordéoniste? Faut pas nous prendre pour des touristes, on n'est pas des Auvergnats. T'en pince un peu pour les ceux qui portent des bretelles. Faut voir avoir à savoir trier sa clientèle. Quand les poulets à sifflet te mettent tout en transe, tu leur donnes la contredanse. Et puis voilà, Java, qu'est-ce que tu fais là? Entre les deux bras d'un accordéoniste. Faut pas gaspiller comme ça, avec tous les gars qui se prennent pour des artistes. Paradis tourne avec toi, à l'envers, à l'endroit. Viens donc voir un peu par là, qu'on profite de ça. Java, qu'est-ce que tu fais là? On attend que toi pour balayer la piste. C'est pas joli d'être égoïste avec tes petits potes à toi. Java, qu'est-ce que tu fais là? Avec ta mine triste, je cherche un accordéoniste pour m'endormir dans ses bras.
Ecco.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori. Hrabri razgovori. Razgovori.
Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu? Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37 o ženi čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop-rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a pred nas opet iskače dilema biti ili ne biti. Ovo egzistencijalno pitanje poslužit će nam tek kao zgodan primjer za temu kojom se bavimo. Kakvo je mesto infinitiva kao kategorije u sistemu srpskog standardnog jezika? Sve se češće, i to odavno, čuju laička, ali agresivna mišljenja da je infinitiv uvezen sa zapadne, nekada bratsko-istojezičke hrvatske strane. Sve se češće, i to odavno, zaboravlja da infinitiv kao rodna indoevropska, praslovenska, slovenska i srpska kategorija nije ni odakle uvezen, nego ga je u srpskom standardu, zahvaljujući preovlađujućoj anarhičnosti u jeziku i nepostojanju ikakve jezičke politike, potiskivala konstrukcija koja se širila s juga naše jezičke teritorije, konstrukcija da plus prezent. Bar dva jaka razloga osporavaju legitimnost procesa potiskivanja infinitiva. Prvi sam već pomenuo, infinitiv je rodna slovenska i srpska kategorija. Drugi, infinitiv je normalna i česta pojava u novoštokavskim govorima koji slove kao osnovica srpskog standardnog jezika. To što u okviru sistema našeg jezika na nivou dijalekta postoje govori u kojima infinitiva uopšte nema ili ga retko ima, to jest to što jezička svest nosilaca takvih podsistema uopšte ne registruje infinitiv, osim naravno pasivno, ne bi trebalo da utiče na položaj infinitiva u standardnom jeziku. Uostalom, govornici podsistema u kojima nema infinitiva obavezni su da bar prepoznaju infinitiv u standardnom jeziku. Drugim rečima, ako jezički sistem pojedinca ne poznaje neku kategoriju, recimo infinitiv, to nije dovoljan razlog da se ta kategorija izostavlja iz standardnog jezika. Tako, na primjer, u istim govorima u kojima je potpuno redukovana upotreba infinitiva, redukovan je i padeški sistem, pa ipak nikome ne pada na um da redukciju padeškog sistema prenosi u standardni jezik. Da budem precizniji, još uvek nikome ne pada na um. Dolazimo tako u situaciju da se neutralnim smatra iskaz ja ću da odem iz Niša, dok su iskazi ja ću otići iz Niša i ja ću da odem iz Niš obeleženi u odnosu na standard, prvi bez razloga, drugi s razlogom. Nešto neobaveznije, pitanje infinitiva se može posmatrati i iz perspektive njegove ekonomičnosti. Jedan vid ekonomičnosti infinitiva mogao bi se nazvati diskursivnom ekonomičnošću. Naime, infinitiv je, osim u retkim slučajevima, uvek kraći od konstrukcije da plus prezent. Oni mogu krenuti, infinitiv ima 7 slova. Da krenu, da plus prezent ima 7 slova. Ja mogu krenuti, infinitiv ima 7 slova. Da krenem, da plus prezent ima 8 slova. Možemo li dići ovaj teret, infinitiv ima 4 slova. Da dignemo ovaj teret, da plus prezent ima 9 slova, i tako dalje. Drugi vid ekonomičnosti jeste informativna ekonomičnost. Ona se ogleda u tome što se upotrebom infinitiva izbjegava ponavljanje informacija o licu, broju i vremenu, koje su već sadržane u upravnom glagolu ili su obeležene na neki drugi način. Ja moram da odem. Prvo lice jednine prezenta pojavljuje se i u upravnom glagolu moram i u konstrukciji da plus prezent da odem. Nešto je od toga dvoga višak. Dve su mogućnosti da se izbegne višak informacija. Prva mogućnost, vajkadašnja i sveobuhvatna, koja ide u standardni jezik, jeste upotreba infinitiva. Ja moram otići. Druga, ređa i retrogradna, koja ne ide u standardni jezik, ali se u govoru često može čuti, jeste ja mora da odem. Razume se da ni diskursivna ni informativna ekonomičnost nisu za normalnu upotrebu jezika presudne. Neuporedivo su važni stavovi govornika o tome šta jeste i šta nije elemenat njihovog sistema. Zato bih se vratio na hamletovsku dilemu s početka ovoga teksta, biti ili ne biti. I postavio bih pitanje svima koji smatraju da infinitiv nije elemenat sistema srpskog standardnog jezika. Kako bi se na taj bezinfinitivni srpski prevela ova šekspirovska dilema? Da budem ili da ne budem? Da li da budem ili da ne budem? Jel ću da budem ili neću da budem? ću budem ili neću? Pitanje je, kao što rekoh na početku, egzistencijalno. Kakav naime standardni jezik egzistira u nebeskom narodu pred kojim se dilema biti ili ne biti javlja samo kao čisto lingvistička? Ili je led gospod okrenuo, kako reče veliki majstor Ostap Bender, nekad davno? A 1773. Srbija uvek ostane kratka, po kratkom postupku. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, je za početak evo jednog citata. Opšte nemanje zavladalo je svud po Srbiji. Trgovci i ljudi obrazovani zovu to nemanje po knjiški kriza. Nije važno kada je Svetozar Marković napisao ovo i na koji se tranzicioni period u Srbiji mislilo. Nije važno zato što za nebeski narod četvrta dimenzija, vreme, uopšte nije bitna. mi živimo van vremena, neki zato što tako hoće, neki zato što tako moraju, ali bilo kako bilo, što se nas tiče, Einstein se nije morao ni rađati. Danas ćemo se posvetiti nemanju, to jest nemaštini kao viševekovnoj konstanti našeg društvenog života i raspraviti da li treba govoriti o nemanju ili neimanju, odnosno o nemaštini ili neimaštini. Neimaštini, nemaštini, neimanju i nemanju u jeziku prethodi i maština, to jest imanje. Mnogi su tek s ovim zlim vremenima postali svesni činjenice da u životu ne mora biti tako. Semantički razvitak sveslovenskog i praslovenskog glagola jenti, jemon, do današnjeg imati, teče od onog značenja koje odgovara primitivnom mentalitetu. Ima se, ono što se drži u ruci ili ono što je uzeto zaplenjeno u borbi, do savremenog osnovnog značenja, biti vlasnik nečega, posjedovati u pravnom smislu, biti vlasnik uopšte, biti imućan. Sva tri oblika glagola nemati, koji predstavljaju različite faze u razvoju tog glagola, postoje i danas u srpskim dijalektima. Neimati, neimati, nemati. Oblici neimati i neimati, koji predstavljaju starije jezičko stanje, svode se zapravo na isto, zahvaljujući nestabilnom, fleksibilnom izgovoru glasa J. Oblik nemati, a on u svakom slučaju predstavlja novije jezičko stanje, objašnjava se asimilacijom, to jest jednačenjem glasova. Asimilacijom se naime naziva pojava da se pojedini glasovi, kada dođu u dodir s drugim glasovima, saobražavaju njihovom izgovoru, ujednačavajući svoju artikulaciju s njihovom i da se delimično ili potpuno jednače s tim glasovima. Naprimjer, u reči raščistiti, koja je postala od raz i čistiti, glas z jednači se sa č, tako što se jezik pomera ka mestu na kome se izgovara glas č. Slično se dešava i u rečima ščepati, lišće, prošnja, pažljiv, čežnja itd. Ovo je takozvana delimična asimilacija, jer se glasovi jednače samo po mestu tvorbe, odnosno po načinu artikulacije. Delimičnu asimilaciju predstavlja i jednačenje po zvučnosti, napretka, opaska, primedba, golupče, srpče i sl. Potpunu asimilaciju nešto je teže uočiti na prvi pogled, jer kada je u pitanju asimilacija samoglasnika, onda se oni sažimaju, a kada je u pitanju asimilacija suglasnika, onda se jedan od njih gubi. Ako se čovjek katkad ražalosti, to nije samo tužno, nego je i dobar primjer za asimilaciju suglasnika. Od razžalostiti jednačenjem se dobija ražžalostiti, da bi se jedan od udvojenih suglasnika na kraju izgubio, ražalostiti. Isto se dešava i sa samoglasnicima. Genitiv prisvojne zamenice moj glasi mojega. Kad je j između samoglasnika, kako je j između samoglasnika vrlo nestabilno, izgovor se svodio na mojega. Znate ono edo mojega. Glas e jednačio se sa glasom o. To se naziva progresivnom asimilacijom i dobili smo oblik moga. Udvojeno o se sažimalo i eto nas kod savremenijeg, kraćeg oblika genitiva prisvojene zamenice moj, moga. Od nekadašnjeg sveslovenskog zajec, gubljenjem međuvokalnog j dobili smo oblik zajec, od koga smo regresivnom asimilacijom glasa a prema glasu e dobili zec, a zatim sažimanjem udvojenog e, današnje zec. To se desilo i sa nemanjem, odnosno nemaštinom. Od starijeg oblika neimati, u kome nije izvršena asimilacija glasova E i I, izvedene su reči neimaština, neimajući, neimalac, neimalica, neimalo, neimanac, neimanje, neimanjstvo, neimao. Od novijeg oblika nemati, u kome je izvršena asimilacija glasova E i I, izvedene su reči nemaština, nemaće, nemaćenik, nemalac, nemaš, nemašan, nemaštvo. Ovo bi bilo objašnjenje otkuda se javljaju dva oblika jedne imenice, nemaština i neimaština. Presuda, koji je od ova dva oblika pravilniji, razočarat će one koji i o jeziku razmišljaju kategorijama crnog i belog. Oba su oblika pravilna. Asimilacija je pojava koja se dešava u nekim slučajevima, ali koja ne važi apsolutno za svaki glasovni par E i I. Tako se recimo u reči neistina asimilacija ne vrši. Tamo gde se vrši, ona je činjenica koja se priznaje, naročito kada je reč tako frekventna u srpskom jeziku i u srpskoj istoriji, nemaština. Međutim, bilo da živimo u nemaštini, bilo da živimo u neimaštini, mi zapravo ponosno živimo u bedi i siromaštvu. Da li tako treba? To je naš problem. A ponekoga će možda utešiti reči mome kapora. Kćeri Beograda, usred krize i neimaštine, one su odevene u čistu fantaziju. Ja bih ipak rekao kćeri Srbije, a ne samo kćeri Beograda. A 1774. Srbija je kratkog daha i na kraće staze.
You take me down. upside down, but baby, you're down, you don't even notice.
Na putu reči u petak 15. oktobra 2021. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Vesna Tošović i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. E, tek tad ćemo mi videti svoje dobro jutro.